πρώτο πρόγραμμα.
The meanest old lover I've ever seen.
I guess if she says so, you better pack your things and go.
That's right.
Hit the road, Jack.
Jack.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
No more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way. You know that I'll be back on my feet someday. I don't care if you go, 'cause it's understood. You ain't got no money, and you just ain't no good.
Better pack your things and go.
That's right.
Hit the road, Jack.
Jack.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And
no.
Don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more.
I'll hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack,
Jack,
and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And don't you come back.
Situazioni, quei momenti fra di noi.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Καλή βδομάδα να έχουμε. Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι 7 Οκτωβρίου. Είναι ένα έτσι ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι. Προς καλοκαιρινό έχει πάρα πολύ ζέστη και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Τα είπα όλα νομίζω.
Stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confidanti di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi.
Τώρα τα δύο βασικά θέματα στα εσωτερικά μας, τα εγχώρια, είναι οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ, οι ισοκομματικές εκλογές. Έχουμε την μάχη του δεύτερου γύρου, στην οποία ψάχνει συμμάχους ο Πέτρος Δούκας και κάνει έτσι ανοίγματα και στους άλλους υποψηφίους και ο Ανδρουλάκης. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Στα πολύ πιο σοβαρά και ανησυχητικά είναι όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Τουλάχιστον 128 είναι νεκροί δημοσιογράφοι στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Αυτός είναι ένας νέος αριθμός που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Είναι η πλέον αιματηρή χρονιά για τους εκπροσώπους του τύπου, όπως την καταγράφουν όλες οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Σήμερα ένας εκπρόσωπος του State Department είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο εξακολουθούν να είναι περιορισμένης έκτασης. Ο Μάθιου Μίλερ το είπε, ο εκπρόσωπος Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και είπε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει ότι το Ισραήλ θα πλήξει την Ισλαμική Οργάνωση Χεζμπολάχ κατά τρόπο που θα συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δηλαδή θα ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε απόψε ότι αποκλείει την πρόσβαση για τους πολίτες γύρω από ορισμένες κομοπόλεις στα βορειοδυτικά, όπως καταλαβαίνετε το κάνει για λόγους ασφαλείας, και προειδοποίησε ότι ετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Hezbollah στην παράκτια ζώνη του Νότιου Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πλήξουν από ό,τι φαίνεται σύντομα τη Hezbollah, αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος του στρατού. Και νωρίτερα η Hezbollah ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Μαρούν Αλ-Ρας και μια συγκέντρωση των εχθρικών δυνάμεων στην κοινότητα Μπλίντα με ρουκέτες και οβίδες. Έχουμε και την φωτιά στον Πειραιά, που μεγάλη φωτιά ήταν αυτή που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα σε μια αποθήκη. Όπως καταλαβαίνετε, στο κέντρο τώρα του Πειραιά έγινε αυτό, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έσπευσαν στο σημείο, αλλά αυτή η πυκνή μαύρη καπνή έγινε να αντιληφθεί σε πολύ μεγάλη απόσταση. Το 112 ενεργοποιήθηκε, απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι και αναγκάστηκαν και κλήθηκαν να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν από αυτόν τον καπνό. Λίγο μετά τις 9 ήταν που η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Φυσικά η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέσα από μια συνέντευξη εγώ έμαθα τον λιγότερο γνωστό αδελφό Αντετοκούμπο, τον Φράνσις Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν ασχολείται όπως όλοι οι άλλοι με το μπάσκετ, αλλά με τη μουσική. Και μίλησε για την αναγνωρισιμότητα των αδελφών του, αν αυτό είναι εύκολο, δύσκολο. Πολύ σπαθητικός τύπος κι αυτός. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Καράμπελα, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής και αρχηγός της ομάδας skateboard. Καλά το είπα. Γεια σου βρε Γιώργο, που είχαμε μιλήσει, εθνική ομάδα skateboarding, και είχαμε μιλήσει, είχες έρθει από το στούντιο και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, καλησπέρα στην νυχτερινή Αθήνα. Βεβαίως είχαμε περάσει πολύ όμορφα και γι' αυτό κιόλας επαναλαμβάνουμε τη συνομιλία μας.
Έτσι, έτσι.
Ακριβώς.
Τι έχει γίνει από τότε που τα είχαμε πει?
Τι έχει γίνει, πω, έχουν γίνει πολλά, η αλήθεια.
Πολλά
είναι.
Καλά.
Πολλά καλά, βεβαίως, ως προς το skate, γενικότερα το εγχώριο. Πρόσφατα είχαμε το μεγαλύτερο event του πλανήτη, λέγεται CPH. CPH είναι από τον αεροπορικό κωδικό της Κοπενχάγης. CPH Open, Copenhagen Open. Υλοποιήθηκε στην Αθήνα από την Ελληνική Ομοσπονδία Skate και συγκεκριμένα υλοποιήθηκε από το Color Skates. Εδώ πέρα θα μου δώσεις παρακαλώ λίγα δευτερόλεπτα.
Βεβαίως.
Για να δείχνω τα εύσημα στο συνεργάτη και αγαπημένο πλέον φίλο Σπύρο Σπυρόπουλο και φυσικά στο Βασίλη Αγάμοβλου, όπου είναι δύο πρόσωπα κλειδιά τα οποία κατάφεραν, Ναταλία μου, να υλοποιήσουν ένα event το οποίο, τι να σου πω τώρα, απλώς άμα γκουγκλάρει κανείς CPH Open θα δει. Νομίζω ότι οι δρόμοι της Αθήνας το απέδειξαν. Απέδειξαν από μόνοι τους το μέγεθος αυτού του event. Μιλάμε για επαγγελματίες, αναβάτες από όλο τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, αλλά και Ευρώπη, που βρέθηκαν σε ένα skate event το οποίο επί της ουσίας είναι μια αυθόρμητη γιορτή που γίνεται μέσα στην πόλη σε επιλεγμένα σημεία και εμπλέκονται μέσα σε αυτήν καλλιτέχνες από όλο τον φάσμα της τέχνης. Οπότε για να τελειώσω, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πολιτισμικά γεγονότα που έλαβε χώρα στην Αθήνα.
Πάρα πολύ ωραία. Τι συμμετοχή υπήρξε, έτσι για να καταλάβουμε?
Υπήρξαν καταρχάς 60, όπως σου ανέφερα, συγκεκριμένα στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί λίγη και παραπάνω, λίγη λιγότερο, επαγγελματίες, θρύλοι επί της ουσίας, ζωντανή θρύλοι της skateboarding κοινότητας. Φυσικά αυθόρμητα ακολούθησε και το κοινό. Επί της ουσίας υπήρξαν κάποια τα μέρη που συνέβησε αυτό το event. Είναι ο Λυκαβητός, που στήθηκαν κάποιες ράμπες επί της ουσίας για το demo που έγινε εκεί. Το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Η Μαρίνα Καλυθέας. Αυτά ήταν κάποια από τα μέρη. Και μιλάμε για, τι να σου πω, για ένα αριθμό ανθρώπων, χιλίων ανθρώπων, μπορεί και παραπάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει πολιτογραφηθεί στην παγκόσμια skate σκηνή ως ένας επί της ουσίας εξωτικός για το skate προορισμός, με πάρα πολύ μεγάλο θετικό αντίκτυπο για το πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας, Ναταλία μου.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θέλει. Τώρα έγινε, τώρα ξεκίνησε. Θέλω να πω, είναι κάτι που κατακτήσαμε τώρα, πάρα πολύ πρόσφατα.
Μέχρι πάρα πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα, φυσικά.
Ναι, δηλαδή μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, ούτε ερχόντουσαν άνθρωποι εδώ, ούτε η Ελλάδα ήταν στο χάρτη ως μια χώρα που τέλος πάντων ασχολούνται ή μπορεί κάποιος. Είμαστε λίγο
Ελλάδα,
απ' έξω από το παιχνίδι.
Θα σου πω και ναι και όχι. Με την έννοια πια ότι οι μεγάλες εταιρείες γνώριζαν κάποιους riders, γιατί έχουμε κάποιους πολύ μεγάλους και επώνυμους riders στο εξωτερικό, που είναι δηλαδή σε ευρωπαϊκές ομάδες, χορηγούμενοι από ευρωπαϊκές ομάδες, όπως ο Θάνος Οπάνου, ο Πάνος Λούπης. Αυτοί είναι δύο έτσι από τους κορυφαίους που έχουμε. Οπότε γνωρίζανε την ύπαρξη της skate σκηνής της Ελλάδος, απλώς σε καμία περίπτωση δεν ήξερα να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα. Θυμίζει τα θρυλικά contest του Billy G στο πεδίο του Άρεως, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ένα event όπου η ιδιαιτερότητα αυτού του επίτουσας αυτής της γιορτής είναι ότι εμπλέκεται ο Δήμος Κοπενχάγης και συγκεκριμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοπενχάγης, Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, πώς να σου το πω, παρόλο που σαν χορηγούς είχε την Nike SB και την Converse, παρόλο που φυσικά που υπήρχαν χορηγοί για την υλοποίηση αυτού του event, είναι κάτι το οποίο εμπλέκεται η ίδια η πολιτεία. Και αυτή είναι μία από τις ιδιαιτερότητες αυτού του event. Και γι' αυτό έχει μία έτσι ανεξαρτησία, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτή είναι η κοινοτομία, το αν θέλεις. Και εμπλέκει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ανθρώπων της τέχνης, φωτογράφους, κινηματογραφιστές, ζωγράφους, μουσικούς, και ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο την κουλτούρα του δρόμου, την οποία μεγάλο μέρος αυτής φυσικά αποτελεί και το skateboarding.
Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία είναι αυτά τα νέα, πολύ χαίρομαι. Τι γίνεται με την εθνική ομάδα?
Η εθνική ομάδα είναι παρούσα και κρατεή. Πρόσφατα μάλιστα συμμετείχε στο πρώτο contest της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Skate, όπου μαζεύονται επί της ουσίας μόρια πόντι για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, και αυτό το οποίο θέλουμε είναι σε όσο δυνατόν περισσότερους προορισμούς να στείλουμε την ομάδα μας, ώστε να αποκτήσει εμπειρία και γιατί όχι να μαζέψει και τους απαραίτητους πόντους με όλη την ανυπέρβλητη δυσκολία που έχει αυτό το εγχείρημα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις πρέπει να τα βάλει με την Αμερική, με τη Γαλλία.
Εντάξει, είναι
με
κατανοητό
την Ιαπωνία,
γιατί
με τη
είναι δύσκολο και παράτομο εγχείρημα, αλλά εντάξει, για
αλλά
τα δύσκολα.
Έχει πρώτον η συμμετοχή, ύστερα η προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο αν θα έρθει και...
Εδώ φτιάξαμε την ομάδα και ξεκινάμε.
Έτσι,
αυτό είναι το σημαντικό. Σε
έτσι,
ευχαριστώ
Νατάλια.
Πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εσύ, Νατάλια.
Και περιμένουμε και άλλα. Ναι, θέλει με λένε, αλλά δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι.
Είδες τι ωραία που σε λέω, Νατάλια. Μου έχει μείνει αυτό το όνομα. Ναι, θέλει μου, εύχομαι κάθε καλό.
Να είσαι καλά.
Και θα μιλήσουμε σύντομα.
Να είσαι καλά, γεια σου. Καληνύχτα.
Γεια σου, γεια σου.
just anybody.
Help!
You know I need someone.
Help!
When I was younger, so much younger than today,
I never
needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now
I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground.
Επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τι μας ξημερώνει, η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Είδατε, είχαμε στη μέση της εκπομπής τίτλους ειδήσεων. Δεν μπορώ να το πιστέψω, το παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πως ο Elon Musk έχει μετατραπεί σε αυτή την εκλογική έτσι μάχη που θα κορυφωθεί τον Νοέμβριο σε αγαπημένο παιδί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Βέβαια, αν παρακολουθούσε κάποιος από την αρχή της καριέρας του τον Elon Musk, θα ξέρει σίγουρα ότι ο Elon Musk ξεκίνησε πάρα πολύ διαφορετικά. Ξεκίνησε, θα έλεγα, όπως οι περισσότεροι έτσι παίκτες στη Silicon Valley, ως πάρα πολύ προοδευτικός, ένας τύπος από τον Καναδά. Και όμως αυτός ο τύπος από τον Καναδά έχει μετατοπιστεί ιδεολογικά πάρα πολύ. Στις συνεντεύξεις του έχει εξηγήσει και διάφορους λόγους, έχει επικαλεστεί λόγους. Α, τώρα αν πείθεται ο καθένας, εντάξει. Και τον παρακολούθησα σε αυτή την προεκλογική ομιλία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στο σημείο που δέχτηκε τις σφαίρες του αυτή του και είχε δίπλα του και τον Elon Musk, ο οποίος τι το μικρόφωνο πήρε, τι άρχισε να χοροπηδάει, τι φορούσε, ανέβηκε στη σκηνή ενθουσιασμένος φορώντας ένα ολόμαυρο καπέλο με το σύνθημα MAGA. Αυτό το σύνθημα είναι το MAGA, είναι Make America Great Again. Κάντε ξανά σπουδαία την Αμερική. Είναι το μότο, το σύνθημα του Donald Trump. Με ένα μπλουζάκι κατακτήστε τον πλανήτη Άρη, Occupy Mars. Να πηδάει πάνω κάτω, να τον αποθεώνει ο κόσμος. Και φαίνεται ότι αυτό δεν τελειώνει εδώ, διότι ακούστε τώρα τι οργανώνει. Προσφέρει 47 δολάρια σε κάθε εγγεγραμμένο ψηφοφόρο που θα προσελκύσει και άλλους πολίτες, Αμερικανούς πολίτες, στην υπογραφή μιας καμπάνιας για την υποστήριξη της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή. Αυτό ανακοίνωσε στην πλατφόρμα, το παλιό Twitter, το X, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Είναι μια πρωτοβουλία του America PAC, ουσιαστικά είναι μια πολιτική οργάνωση που διαθέτει πόρους για την προεκλογική καμπάνια του Donald Trump. Με στόχο λοιπόν την συγκέντρωση εκατομμυρίων υπογραφών σε συγκεκριμένες κομβικές πολιτείες για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Και ο Musk το έχει πάρει πάνω του και οι πολιτείες στις οποίες στοχεύει είναι η Πενσιλβάνια, η Τζόρτζια, η Νεβάδα, η Αριζόνα, το Μίσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα φυσικά και το Wisconsin. Και ζητά από τους ακολούθους του να υπογράψουν αίτηση για την υπεράσπιση των δύο πρώτων τροποποίησεων του Αμερικανικού Συντάγματος. Είναι αυτές που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και στην οπλοκατοχή. Αυτός ο τύπος που γεννήθηκε στον Καναδά. Τεράστια η διαδρομή του σε όλα τα επίπεδα. Και η ιδεολογική διαδρομή του και φυσικά η επιχειρηματική, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητώ. Όποια και αν είναι η άποψη του κόσμου για τον Elon Musk, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι είναι δαιμόνιος, τουλάχιστον. Η Ιταλία αντιμετωπίζει και αυτή ρεκόρ ενδοοικογενειακής βίας, ρεκόρ γυναικοκτονιών και το 2023 και το 2024. Δεν πάει καθόλου καλά, έχουν θρηνήσει πάρα πολλές γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τραγικό τρόπο και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ειδεχθές έγκλημα, διότι ένας άνδρας πυρπόλησε το αυτοκίνητό του μέσα στο οποίο είχε εγκλωβίσει την 60χρονη σύζυγό του. Την 60χρονη σύζυγό του. Και μια κοπέλα που είχε σταματήσει, είδε τη φωτιά και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και χρησιμοποίησε το κινητό της και έτσι αποθανάτησε τις τελευταίες στιγμές της 60χρονης γυναίκας και όλη αυτή τη βάρβαρη αποτύπωση, τη βάρβαρη επίθεση που δέχτηκε αυτή από το σύζυγό της, το σύζυγοκτόνο, ο οποίος, ακούστε τώρα το θράσος του, προσπάθησε να πείσει τις αστυνομικές αρχές ότι πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα. Και ευτυχώς η μαρτυρία αυτής της νεαρής κοπέλας τον διέψευσε κατηγορηματικά, αλλά και του θύματος, το οποίο δεν πέθανε αμέσως. Τέλος πάντων, μια τραγική ιστορία, μια ακόμα τραγική ιστορία που αποδεικνύει ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το αντιμετωπίζει η Ιταλία. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, η έμφυλη βία. Σήμερα κυκλοφόρησε στην πολύ γνωστή πλατφόρμα, το Netflix, ένα ντοκιμαντέρ, The Menendez Brothers, τα αδέλφια Menendez. Είναι σκηνοθεσία του Alejandro Hartman και αφηγείται μια από τις πιο σημαντικές ποινικές δίκες των τελών στα τέλη του 20ου αιώνα, το 1996, όπου ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντες, αυτά τα δύο αδέρφια, καταδικάστηκαν στο Λος Άντζελες για τη δολοφονία των γονιών τους. Ήταν ένα έγκλημα που είχε βαθιά επίδραση στην Αμερική. Φανταστείτε ότι εντάξει, μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια στην καρδιά του Beverly Hills, έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους, φαινομενικά τέλεια, υπέροχη οικογένεια και τα παιδιά να δολοφονούν τους γονείς με απίστευτη αγριότητα. Λίγα χρόνια αργότερα που έγινε η δίκη δύο φορές, γιατί υπήρχε κακοδικία την πρώτη φορά, η δίκη μεταδόθηκε ζωντανά, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει και όπως καταλαβαίνετε αποτέλεσε και αυτό ένα φαινόμενο της pop κουλτούρας. Και από τότε δεν έχει σταματήσει αυτή η αιμονή με τα αδέλφια Μενέντες που εκτείουν τώρα, βρίσκονται στην 35 χρόνια, έχουν κλείσει 35 χρόνια σε φυλακή και μάλιστα έχουν καταδικαστεί σε ισόβιο χωρίς το δικαίωμα. Δεν θα απελευθερωθούν, δεν θα δουν το φως της μέρας. Μέχρι τώρα, ακούστε γιατί. Γιατί τα ισόβια είναι ισόβια. Τα τελευταία χρόνια, το TikTok, οι πιτσιρικάδες του TikTok, δηλαδή οι κοσάριδες, που ούτε καν είχαν γεννηθεί όταν έγινε αυτό το έγκλημα, ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση. Πώς την ανακάλυψαν και έγινε μια τεράστια τάση στα social media με τους νέους να μελετούν, να παρακολουθούν τη δίκη, να βλέπουν παλιές ταινίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γυριστεί ταινίες για αυτή την υπόθεση και να λένε, να απαιτούν την απελευθέρωση των αδελφών, οι οποίοι τότε το 1996 είχαν ισχυριστεί ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα. Τότε, το μακρινό 96, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά και το ότι αγόρια υποστήριζαν ότι ήταν θύματα κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα, δεν είχε πείσει. Είχαν ακουστεί και τρελά πράγματα για σήμερα, για το σήμερα τρελά, ότι μα δεν μπορεί να κακοποιηθεί ένα αγόρι από τον πατέρα. Έχει αλλάξει τελείως το κλίμα και αυτή η αιμονή των πιτσιρικάδων λοιπόν με την υπόθεση οδήγησε τον Ράιαν Μέρφυ να κάνει τη σειρά, δραματοποιημένη σειρά, Τα Τέρατα, για τους αδελφούς Μενέντες, που ήταν, εντάξει, προσέγγιζε την υπόθεση από διαφορετικές οπτικές, αλλά ήταν μια συμπαθητική προσέγγιση για τα αδέλφια. Και τώρα, ένα μήνα αργότερα, κυκλοφορεί και το ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά τους ακούμε για πρώτη φορά μετά από 3 δεκαετίες να εξιστορούν την υπόθεση αυτή. Και ποια είναι η τρομερή εξέλιξη? Είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να τους δούμε ελεύθερους, να ανατραπεί δηλαδή η αρχική απόφαση και να αφαιθούν ελεύθεροι, να αλλάξει η κατηγορία, να πάνε για manslaughter και επειδή έχουν κτίσει ήδη τα 35 χρόνια να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι, χωρίς τρίτη δίκη, γιατί κάτι τέτοιο θα κόστιζε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και γι' αυτό και άτομα που δεν είχαν ασχοληθεί τώρα βλέπουν με τα μανία τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές, θέλουν να μάθουν τα πάντα για αυτά τα περίφημα αδέλφια Μενέντες. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλαο Τιβέριο Οικονόμου. Είναι νευρολόγος, κλινικός νευροφυσιολόγος με εξειδίκευση την ιατρική του ύπνου. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και είχα απολαύσει πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Γεια σας.
Καλησπέρα και εγώ το ίδιο. Ήταν πολύ όμορφη και παραγωγική κουβέντα τότε.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Όλα καλά, όλα καλά.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μία μόδα, να την πούμε, που κάνει έτσι το γύρο των social media, προτρέποντάς μας να κοιμηθούμε σαν μωρά, να φασκιωθούμε, έτσι, ναι, φάσκιωμα, ναι, ενηλίκων λέγεται. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι κάτι καινούριο.
Ισχύει αυτό, απλά τώρα φτιάχνουν σαν καινούρια gadgets, να το πούμε κάπως έτσι. Υπάρχει μια καινούρια τάση, όπως είπατε, κάτι σαν ένα cocooning, ας πούμε, σαν μια κατάσταση ενός μιας μεγάλης κουκούλας, ας πούμε, που αυτό ίσως σε αυτό αναφέρεστε, ναι, που υπάρχουν στα media κλπ, που ο άνθρωπος μάλλον μπαίνει μέσα σε αυτό, έτσι, σε μια κατάσταση, σε μια στάση μάλλον ευρύκη, που αν θέλεις και ψυχαναλυτικά παραπέμπει και στον πλακούντα ή παραπέμπει μέσα στη μήτρα, ας πούμε, τη μήτρα της μητέρας, οπότε και αυτό που μπορεί να γεννάει ένα αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και να βοηθήσει στον ύπνο, γιατί το final goal, ας πούμε, ο τελικός σκοπός είναι να κοιμηθεί καλύτερα. Αυτό είναι, ας πούμε, το ψυχαναλυτικό κομμάτι της διαδικασίας. Το καθαρά νευροφυσιολογικό προσομοιάζει, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες άλλες παλαιότερα υπήρξαν, είναι και αυτά αρκετά της μόδας, κάποιες βαριές κουβέρτες, να το πούμε κάπως έτσι, που χρησιμοποιούνται σε μια από τις εναλλακτικές μορφές, τις μη θεραπευτικές για την αϊπνία ως επιτοπλίστων, που σκεπάζεται το ασθενής και νιώθει μια έντονη πίεση στον κορμό, στα άκρα κλπ. Μια έντονη, μια αλφα πίεση. Και αυτό φαίνεται ότι γεννά ένα αίσθημα ασφάλειας και μπορεί και μπαίνει πιο εύκολα σε ύπνο ή διατηρεί τον ύπνο. Και όλη αυτή η διαδικασία, πλέον πιθανόν αυτή έτσι, η απτική, να το πούμε, κίνηση, στάση, διαδικασία, πιθανά να έχει να κάνει κάποιες... κάποιους αισθητήρες, μάλλον κάποιους νευρώνες. Ξέρετε, το αισθητηριακό μας σύστημα, το σώμα το αισθητηριακό μας σύστημα ξεκινάει από την επιφάνεια, από το δέρμα μας ή από τα οστά ή από, εν πάση περιπτώσει, από το δέρμα και από τα οστά ως επιτοπλίστων, τα οποία με διάφορες οδούς καταλήγουν ως επιτοπλίστων στο σωματαισθητικό λοβό, στον εγκέφαλο, στο βρεγματικό λοβό. Υπάρχουν όμως και κάποιες διαφορετικές οδοί που ακόμα είναι μάλλον λίγο προς εξιχνίαση αυτό το πράγμα, που αντί να καταλήξουν στο βρεγματικό λοβό, καταλήγουν στο μετεχνημιακό σύστημα, στο limbic system που λέμε. Είναι αυτές οι αμύελες νεύρα, ας πούμε, τα σύ αμύελα νεύρα, τα οποία καταλήγουν εκεί πέρα, που εκεί πέρα μπλέκεται πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, στο μετεχνημιακό σύστημα, στον έσω κροταφικό λοβό, μπλέκεται πάρα πολύ στη διαδικασία του συναισθήματος. Και φαίνεται ότι αυτές οι νευρικές ίνες, ας πούμε, να τις πούμε έτσι, αυτές οι αμύλες ίνες, που σχετίζονται με την πίεση, γιατί εκεί στοχεύουν αυτό, είτε η κουβέρτα που είπαμε πριν, είτε αυτό το καινούριο gadget στο οποίο αναφέρεστε, στοχεύουν ακριβώς στο αίσθημα της πίεσης, που αυτό το αίσθημα της πίεσης δημιουργεί ένα ευχάριστο συνέστημα στον άνθρωπο που το δέχεται, που προσομοιάζει γκρόσο μόντο και στην αγκαλιά που κάνουμε, έτσι, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χέρια και την επαφή των χεριών ή του σώματος με σώμα, έτσι, το μασάζ ή το οτιδήποτε. Οπότε το γενικότερη ιδέα αυτού του πράγματος μάλλον έχει να κάνει με αυτό το πράγμα και εκεί αποσκοπούν, στο να δημιουργεί ένα αίσθημα γαλήνης, ηρεμίας, ασφάλειας, να αρθεί το στρες και να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει καλύτερα σε ύπνο. Ελπίζω να έγινε κατανοητός.
Απόλυτα κατανοητός. Απλά όσο μιλούσατε σκεφτόμουν ότι παλεύουμε πάρα πολύ να εξασφαλίσουμε έναν καλό ύπνο.
Εντάξει. Αυτό είναι
ένας φαίνεται να έχει γίνει ένας αγώνας πια στην καθημερινότητά μας.
Κύριε Λιγερού, τα πράγματα είναι τα στατιστικά και μόνο είναι striking, ας πούμε, από μόνα τους. Είμαστε σε μια εποχή και οδεύουμε σε εποχές ολοένα και χειρότερες όσον αφορά τον ύπνο, το πούμε έτσι. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι ένας στους δύο ανθρώπους στο δυτικό κόσμο κινείται σε διαδικασίες χρόνιου συνδρόμου χρόνιας αποστέρησης ύπνου, που σημαίνει ότι σε συστηματική βάση κοιμόμαστε κάτω από 6 ώρες, το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις, δεν μιλάω για τις κοινωνικο-οικονομικές, αλλά και ζητήματα υγείας, που σημαίνει αυξημένα καρδιαγιακά, αυξημένη ροπή και τάση για να κάνει κάποιο νοητικό έλλειμμα, να κάνει άνοια, αυξημένο διαβήτη, ταχυσαρκία κλπ. Και εν τέλει αυξημένο, μάλλον μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Μιλάμε για την αϊπνία περσέ, την ίδια την αϊπνία, η οποία είναι τουλάχιστον η χρόνια ύπνια στο 15% του πληθυσμού. Μιλάμε για το σύνδρομο άπνιας του ύπνου, το οποίο είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίου που πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, το ξέρει μόνο το 20%. Δηλαδή, με λίγα λόγια και πολλά άλλα, τα οποία αφορούν κάθε ένα μέλος της οικογένειάς μας ή πλέον του ενός μέλους της οικογένειας, πάσχει από κάτι τέτοιο. Οπότε το ζήτημα του ύπνου είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πια με ένα χαρακτήρα, πώς να το πω, επιδημίας, αν θέλεις. Μιλάγαμε για την πανδημία με τον COVID, αλλά καλό θα είναι ας πούμε, στις πολιτικές υγείας κάθε σοβαρού και πολιτισμένου κράτους, να μπει πάρα πολύ το ζήτημα της μέρημνας για έναν καλό, ποιοτικό και ποσοτικό ύπνο.
Πριν σας καληνυχτήσω, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί μου έκανε εντύπωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Διάβασα σε ένα, νομίζω ότι ήταν στους New York Times, ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι, άνθρωποι που δεν πάσχουν από χρόνια αϋπνία, με μια κρίση, ας την πω έτσι, όπου χάνουν τον ύπνο τους. Για 5 μέρες, για μία εβδομάδα, για 10 μέρες. Και αναγκάζονται είτε να απευθυνθούν σε ένα ψυχολόγο, είτε να πάρουν φαρμακευτική αγωγή ή αυτά τα διάφορα σκευάσματα που υπάρχουν, φυτικά ή μη. Τι συμβαίνει ενώ χαλαρώνουμε, γιατί σε περίοδο χαλάρωσης μπορεί κάποιος που δεν αντιμετωπίζει έτσι γενικευμένα προβλήματα να χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο του?
Αυτό αφορά περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν αρκετά διαταραγμένο ύπνο. Που, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές καταφεύγουν σε διάφορες ρουτίνες που έχουν, τις τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια και που όταν, ας πούμε, χαθεί όλη αυτή το ritual του πράγματος, η θρησκευτική ευλάβη που έχουν απολυθεί κλπ, μπορεί να απορριθμίζονται ακόμη περισσότερο. Οπότε έχει να κάνει περισσότερο με στοιχεία του χαρακτήρα, με ανθρώπους που κινούνται έτσι σε σχήματα, σε πλαίσια, με κάποιο ψυχαναγκασμό κλπ. Αυτό είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι ότι στις διακοπές μας γενικότερα κοπωνόμαστε λιγότερο. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ύπνια καταφέρνουν στις διακοπές μάλλον να κοιμηθούν καλύτερα, αλλά υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που ίσως επειδή δεν κοπώνονται όπως την καθημέρα πράξη, τους είναι ακόμα τελικά πιο δύσκολο να κοιμηθούν και στις διακοπές.
Άλιστα. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάω αυτό για την πανδημία που είπατε και ότι τέλος πάντων πρέπει να επενδύσουμε, όχι ως πολιτεία, στον ύπνο και να δούμε να το βελτιώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ και την
να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Επανειδή. Γεια σας. Να είστε καλά.
Έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 10 η ώρα, το τι μας ξημερώνει. Ένα μεγάλο καληνύχτα και ευχαριστώ για την ακρόαση από όλους εδώ. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε αύριο. Γεια σας. Everyone, but you still
just forget about it.